axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də saat 8 xəbərlərini mən çatdırıram, Arifə Kazımova. Müxalifət deyir ki, prezidentlə Qarabağ məsələsində əməkdaşlığa hazırdır. Bugün Nardaranda aksiya olub, Qəbələ Erilisin bağlanmasını tələb ediblər. Fələstin prezidentinə Sadiq Yaraqlılar İordan çayının qərb sahilində reyd keçiriblər. Azadlıq Radiosu Xəbərlər. İndi isə ətraflı. Birləşmiş Ştatlar hökuməti Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə ilə bağlı təklifini ciddi nəzərdən keçirir. Buna ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmisi Sean McCormack deyib. Biz hesab edirik ki, bu hərbi obyekt Rusiya tərəfinin təklif elədiyi kimi İran və Şimali Koreyadan gözlənilən təhlükələrə qarşı sipər ola bilər. McCormack əlavə edib ki, bu təklif rəsmi Vaşinqton üçün maraqlıdır. Bugün Milli Məclisin iclasında da parlament üzvləri Qəbələ relisdən birgə istifadə təklifinə münasibət bildirir. Deputatlardan bəziləri Rusiyanın Azərbaycanın razılığı olmadan Amerikaya belə bir təklif etməsini mənfi tendensiya adlandırıb. Vitse-spiker Ziyafət Əskərova görəsə, Prezident İlham Əliyevin Yapon qəzetlərindən birinə dediyi kimi Qəbələ Erilis kimin istifadəsinə verilməsindən asılı olmayaraq təyinatını dəyişməyəcək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Azərbaycan müxalifəti hakimiyyətlə əməkdaşlığa hazırdır. Bu fikir də Milli Məclisin bugünkü iclasında səslənib. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Milli Məclisin iyunun 16-sında keçirilən növbədən kənar iclasında millət vəkilləri Dağlıq Qarabağ problemini hərbi yolla həll etmək təklifini səsləndirdilər. Deputat Fəzail Ağamalı bildirdi ki, xalq Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin son Sankt-Peterburq görüşünə ümid bəsləyirdi. Amma Ermənistanın qeyri-konstruktivliyi nəticəsində bu dəfə də irəliləyiş əldə olunmadı. Buna görə də Azərbaycan problemin hərbi yolla həlli barədə düşünməlidir.
Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan dövləti müharibəyə hazırlaşmalıdır. Bu üçün 2007-ci ilin büdcəsi müzakirə olunan zaman, artıq bəlli olduğu kimi İran tüzaylarında həmin büdcə üzərində işlər gedəcəkdir. Başlıca diqqət ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi yönəldilməlidir və büdcənin əsas istiqaməti məhz Ermənistana müharibə elan etmək və müharibə yolu torpaqların azad edilməsinə köklənməlidir.
Deputat Pənah Hüseyin isə bildirdi ki, onun təmsil etdiyi siyasi düşərgə və bəzi qeyri-hökumət təşkilatları dövlət rəsmilərindən, o cümlədən də prezidentdən tələb edir ki, torpaqların azad edilməsi ilə bağlı cəmiyyətdə razılıqla qarşılanan bəyanatlardan işə keçilsin, real addımlar atılsın. Bu məsələdə siyasi partiyalar, həmçinin müxalifət, hakimiyyətlə hər cür işbirliyinə hazırdır. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminin həllində sülh yoluna üstünlük verdiyini dəfələrlə bəyan edib. Beynəlxalq ictimaiyyət də problemin çözülməsində yalnız sülh variantını dəstəkləyəcəyini bildirir.
İlqar Rəsul. Bugün Nardaranda aksiya keçirilib, iştirakçılar İraqda Şiə məscidinin partladılmasına Rusiyanın Qəbələ Erilisdən birgə istifadə təklifinə etiraz ediblər. Azərbaycanda mediaya təzyiqlərə son qoyulmasını çağırıblar. Ətraflı Saadət Akif qızı xəbər verir.
İyunun 16-sında Bakıda Nardaran qəsəbəsinin bir qrup sakini qəsəbədəki İmam Hüseyn meydanında miting keçirib. Aksiyada çıxış edən ağsaqqallar İraqda Şiə məscidlərinin partladılmasına etiraz etdiklərini deyiblər. Onlar həmçinin Qəbələ radiolokasiya stansiyasından Amerikanın da istifadə etməsinə dair Rusiya prezidentinin təklifinə etirazlarını bildiriblər. Nardaran ağsaqqalları deyiblər ki, nəinki ABŞ Qəbələ stansiyasından istifadə etməməli, ümumiyyətlə bu stansiya Azərbaycan ərazisindən yığışdırılmalıdır.
Azərbaycan prezidentindən tələb edirik. Bizim torpaqlarımızı hədərdə qoymağa heç bir düşkən yoxdur.
Mitingdə Azərbaycan iqtidarından tələb olunub ki, jurnalistlərə və mətbuata təzyiqlər dayandırılsın.
Biz o mətbuatı müdafiə eləmişik və eləyəcək həmişə. Ona görə ki, bizim sesimizi dünyaya yayan mətbuat idi.
Mitingin sonunda iştirakçılar Birləşmiş Ştatların, Böyük Britaniya və İsrailin bayraqlarını yandırıblar. Nardaran qəsəbəsi Bakıda dini həssaslığı ilə seçilir. 2002-ci ildən bəri bu qəsəbədə mütəmadi etiraz aksiyaları keçirilir. Bir neçə dəfə polislə toqquşmada tələfat da olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kipirdəki sülh məramlı missiyasının vaxtını daha 6 ay uzadıb. Bu missiya 43 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Şura yekdilliklə qərar verib ki, Yunan və Türk Kiprinin etnik icmaları fikir ayrılıqlarını siyasi yolla həll etməlidirlər. Kipir 1974-cü ildə Türkiyənin hərbi müdaxiləsi nəticəsində bölünüb, BMT sülh məramları isə ikiyə bölünmüş Kiprin sərhəddində keşik çəkir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan İraqlı həmkarı Nuri Əl-Malikini Ankaraya dəvət edib, məqsəd Türkiyənin Kürd yaraqlılarının İraq
Qafqazın şimalında güya kömək alması barədə məlumatları müzakirə eləməkdir. Erdoğan CNN Türk kanalına deyib ki, Əl-Malikidən təklifinə cavab gözləyir. Danışıqların iyunun sonuna kimi keçirilməsini istəyir. Türkiyə İraq kürdlərini ittiham edir ki, kürd separatçılarına sığınacaq verirlər, onlar da Türkiyə ilə sərhədə hücumlar eləyirlər. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bugün İraqda baş nazir Nuri Əl-Maliki ilə görüşməlidir. Gözlənir ki, Gates Malikini məzhəblər arası barışıq üçün daha güclü işləməyə çağırsın. 3 İran diplomatı İraqda qısa müddətə saxlanıb, sonradan buraxılıb. Amerika ordusunun məlumatına görə 3 diplomat komendant saatına baxmayaraq Bağdadın şərqində maşında gedirmişlər. Tehranda isə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, diplomatların saxlanması beynəlxalq qaydalara ziddir. Diplomatlar bir neçə saat sorğu-sual ediliblər. Yanvarda Ərbildə 5 İranlı saxlanıb, o vaxtdan Amerika-İran münasibətləri daha da gərginləşib. Radikal Şiə ruhanisi Müqtada Əs-Sədr İraqlıları çağırır ki, gələn ay əsasən sünnilərin yaşadığı Samirə şəhərinə yürüş eləsinlər. Əs-Sədrin idarəsinin yaydığı bəyanatda deyilir: "Mən İraqlıları iyulun 5-də Samirəyə yürüşə çağırıram. Yürüşdə məqsəd 3 gün əvvəl Samirədə Şiə məscidinin partladılmasına etirazdır."
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas'a sadiq yaraqlılar İordan çayının qərb sahilində ictimai binalara reyd keçiriblər, Həmas tərəfdarlarını axtarıblar. Xəsarət alan olmayıb, görünür bu addım Həmasın Qəzzəni nəzarətə götürməsinə cavabdır. Həmas Qəzzəni 2 gün əvvəl tam nəzarətə götürüb. Gözlənir ki, bugün Abbas fövqəladə hökumətin tərkibinə elan eləsin. O, Həmasın başçılıq elədiyi hökuməti buraxıb, Həmas isə yeni başnazir Salam Fəyyadın fövqəladə hökumətini indidən qanunsuz adlandırıb. Bugün Kabildə kamikadze partlayışında Amerika əsgərləri bilərəkdən yox, təsadüfən atəş açıblar. Bunu Amerika ordusu deyir. Kabil polisinin məlumatına görə atəşdən bir yerli sakin ölüb, biri yaralanıb. Amerika ordusu isə ancaq 2 yaralı barədə məlumat olduğunu bildirib. Kamikadze hərbi mülki maşın karvanına hücum eləyib, 4 mülki şəxs ölüb. Amerika əsgərləri də bu partlayışın cavabında atəş açıb. Şimali Koreya BMT-nin nüvə agentliyini dəvət edib ki, əsas nüvə reaktorunun bağlanmasını müzakirə eləmək üçün müfəttişlərini göndərsin. Ölkənin dövlət mediası xəbər yayıb ki, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə bu barədə məktub göndərilib. Məktubda deyilir ki, Şimali Koreyanın ayrı-ayrı ölkələrdə dondurulmuş pullarının qaytarılması son mərhələyə çatıb. Bu da Pxenyanın nüvə böhranının həllinə dair razılaşmanın bir hissəsidir. Çin hakimiyyəti qul əməyindən istifadə edən müəssisələrin fəaliyyətini yoxlayacağını vəd edir. Çinin Şanxi və Henan əyalətlərində 500-dən çox uşaq və yeniyetmə köləlikdən azad edilib. Onlar kərpic və mədən çıxarma sənayesində çalışırlar, ancaq gördükləri işlərə görə pul almayıblar. Sinxua agentliyinin məlumatına görə Çinin Əmək və Sosial Təminat Nazirliyi bunun üçün ölkənin mərkəzi rayonlarına xüsusi komissiya yollayacaq. Moskva deyir ki, atmosferə qaz buraxılmasının səviyyəsini Kyoto protokoluna uyğunlaşdıracaq. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Andrey Sharonov deyib ki, hətta iqtisadi inkişafın ən nikbin proqnozları doğrulsa belə, Rusiya 1990-cı ildəki səviyyəni aşmayacaq, yəni Kyoto protokoluna uyğun öhdəliyini. Və sonda, bugün Berlində qadınların ümumdünya samiti başa çatır. Samitdə 91 ölkədən minədək biznes lideri, o cümlədən 50 hökumət naziri iştirak edib. Qadınların 17-ci qlobal samitinə Birləşmiş Ştatlar, Avropa, Asiya ölkələrindən nümayəndələr qatılıblar. Konfrans idarə etmə bacarıqlarına həsr olunub. Tədbirdə belə bir fikir səslənib ki, dünyada qadınların 40-50% işləyir. Bəzi ölkələrdə universitet məzunlarının əksəriyyəti qadınlardır. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı gecə saat 10-da olacaq. Birazdan isə efirdə Panorama, daha sonra Qafqaz Qovşağı rubrikalarımızı dinləyə bilərsiniz. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun öz işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Səhvəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli və yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, şükür.
Bu həftə Freedom House təşkilatının keçid ölkələrinə dair illik hesabatı açıqlandı. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə elə bu hesabatda Azərbaycanla bağlı əks olunan fikirlərin real vəziyyətlə üst-üstə düşüb-düşmədiyini aydınlaşdırmağa çalışaq. Hesabatda qeyd edilir ki, Azərbaycanın neft gəlirləri sayəsində iqtisadi inkişafı Prezident İlham Əliyevin mövqelərini qoruyub saxlamağa imkan verəcək. İnflyasiyanın artması, iqtisadiyyatın neftdən asılı olması hökumətin ciddi problemi kimi qalacaq. Hesabatda qeyd edilir ki, seçki prosesində korrupsiya ilə mübarizədə ciddi dəyişiklik yoxdur. Mülki cəmiyyətin söz azadlığının vəziyyəti əksinə bir qədər də pisləşib. Söhbətin gedişində biz yəqin ki, bütün bu məqamların üzərində, imkan daxilində dayanmağa çalışacağıq. Ancaq əvvəlcə mənim sizin hər ikinizə belə bir sualım var. Hələ bir qədər əvvəl də belə ehtimallar var idi ki, ölkəyə net pullarının gəlməsi hakimiyyətin güclənməsinə, demokratik institutların sıxışdırılmasına gətirib çıxaracaq. Sizcə bu belədirmi? Və sizcə bu vəziyyət hələ neft pulları könənə qədər davam etməyəcək ki? Əvvəlcə Nürəddin bəy sizə işləyək, sonra Həsən bəyin də fikrini öyrənərik.
Əvvəlcə onu deyim ki, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı hesabatında bir qayda olaraq obyektivlik xüsusi səviyyədə qorunsa da, bütövlükdə bu hesabatlarda Azərbaycanla bağlı bir balanslaşdırılmış siyasətin yürüdüldüyü hiss olunmaqdadır. Digər tərəfdən, ümumiyyətlə Avropalı təfəkkürünə malik olan adamlar heç də bütün hallarda Azərbaycanda nə baş verdiyini axıra qədər dərk eləyə bilmirlər. Elə o bayaq dediyiniz sabitlik məsələsində də həmin fikri söyləmək olar. Hansı sabitlikdən söhbət gedə bilər ki, ölkə iqtisadiyyatı bugün demək olar tamamilə dağılmış vəziyyətdə. Götürülmüş kurs azad bazar iqtisadiyyatına istiqamətləndiyi bir halda, bütün resurslar monopolistlərin əlindədirsə, əgər bugün ölkədə iş yer açmağa imkan verən 3 perspektivli sahə hər üçü tamamilə iflasa uğrayıbsa, mən tikintini, neft-kimya kompleksini, bir də aqrosektor nəzərdə. Hansı iqtisadi sabitlikdən söhbət gedir?
Nürəddin bəy, imkan daxilində yəni o məsələlərə biz yəqin ki, toxunacaq. Suala münasibətiniz necədir? Burada qeyd edilir ki, neft pulları Prezident İlham Əliyevin öz mövqelərini qoruyub saxlamasına xidmət edəcək. Bu vəziyyət davam edə bilərmi?
Bu məsələnin
pulların ölkəyə gəlişi davam edəcək.
Bu məsələnin zahiri tərəfidir. Dünya praktikasında dəfələrlə sübut olunub ki, hakimiyyətin gücü onun gəlirində, despotik maşının təzyiq imkanlarında yox, hakimiyyətin xalqla birliyindədir. Hakimiyyətin xalqa arxalanmasındadır. Bugün Azərbaycanda hakimiyyət bir qrup adamın əlində cəmləşib, ölkənin bütün resursları həmin qrupun mənafəyinə xidmət eləyirsə, o rejimin gücündən danışmaq qeyri-mümkündür. Bugün zorakılı metodlarla, xalqa qarşı divan tutma üsulları ilə, azad sözü boğmaqla, mətbuatı bağlamaqla, müxalifəti təzyiqlər göstərib sıradan çıxarmaqla əldə olunan sabitliyin ömrü uzun müddət ola bilməz.
Həsən bəyin fikrini öyrənək.
Bilirsiniz, bu cür hesabatlar beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hazırlanarkən təbii olaraq müxalifət və iqtidar tərəfində, hər iki tərəfdə ümumi bir tendensiya mövcuddur ki, kim tənqid edirlərsə o tənqidi haqsız hesab edir və yaxud hansı tərəfi tərifləyirlərsə digər tərəf o tərifi haqsız hesab edir. Və əsl həqiqətdə məsələyə daha yüksək bir prizmadan yanaşsaq, deyə bilərik ki, bu təşkilatlar bu və digər məqamlarda Azərbaycanın artan iqtisadi və regional nüfuzu qarşısında qısqanclıq keçirirlər və bu qısqanclıqdan əksinə bəzi məsələləri tərif edilmiş şəkildə təhlil versələr də, amma baş verən proseslərin obyektiv təhlilinə də üstünlük verirlər. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu cür hesabatların təhlili daha yüksək obyektiv təhlilini partiya və siyasi maraqlar fonundan təhlil tendensiyaları həmişə üstələyir. Və beləliklə, oradakı təhlilin bizim üçün əhəmiyyətli, rasional tərəflərini və o təhlildəki tənqidlərin də obyektiv səbəblərini və onun çıxış yollarını təhlilə cəlb eləmək, mövzuya obyektə gətirmək əvəzinə bu və digər faktları sadalamaqla biz həmin hadisələrə verilən qiymət arasında bir fərqli münasibət ortaya qoymaq istəyirik.
Bəs suala münasibət?
Hamıya məlumdur ki, Azərbaycan neft ölkəsidir və Azərbaycan çox uğurla beynəlxalq neft proqramları layihələrində iştirak eləyir və buradan gələn gəlirlərin inkişaf tempinə görə də dünyada aparıcı nəticələrə nail olub və bu heç də asan başa gəlməyib. Mən bu məsələyə əksinə fərqli yanaşardım. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanın neft sənətdən əldə edədiyi gəlirlər ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına, ölkənin regional inkişafına təkan verən başlıca amildir. Hər bir ölkə üçün bir stabillik gətirə bilir və hakimiyyət üçün də bir nüfuz qazandıra bilir.
Həsən müəllim, üzr istəyirəm.
Buyurun, Hüseyin Bala Səlim.
İstəyirəm, bax,
qanun jurnalına redaktora.
Çar Rusiyası vaxtı Azərbaycanda neft hasil olurdu, neft ixrac olurdu, neft satılırdı. Sovet hakimiyyəti vaxtı Azərbaycanda yenidən neft hasil olurdu, ixrac olurdu, satılırdı. İndiki dövrdə hansı yenilikdən danışmaq olar? Siz bu qədər böyük strategiyadan, neft strategiyadan danışırsınız.
İndi hasilleri satılmış.
Yox, sizin siyasi qələbə, iqtisadi uğur kimi təqdim edirsiniz? Amma Azərbaycan həmişə neft hasil edən ölkə olub.
Yox, yox. Bilirsiniz ki, mən Azərbaycanda neftin müxtəlif illərdə və siyasi sistemlərdə hansı templə inkişafına toxunmuram. Mən demək istəyirəm ki, indiki mərhələdə SSR-nin siyasi süqutundan sonra müstəqillik əldə edən ölkələr üçün hərəsinin spesifik coğrafi geopolitik arealdakı reallıqları var və bu reallıqdan bəhrələnmə imkanları var. Və biz də bilirik ki, neftlə bağlı beynəlxalq layihələr heç də asan deyil, heç də hər ölkənin neft ehtiyatlarının da beynəlxalq bazara çıxarılmasını belə o qədər də xoşlamırlar. Çünki həmin ölkənin iqtisadi inkişafı regional inkişafı deməkdir və buna nail olmağın özü müsbət əlamətdir.
Nurəddin bəyin əlavəsi var.
Mühüm əlavəm ona aiddir ki, neft gəlirləri doğrudan da sürətlə artmaqdadır. Amma bu gəlirlər heç də sən bəyin dediyi kimi Azərbaycan xalqının rifah halının yüksəlməsi, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləşməsinə xidmət eləyən amil deyil.
Niyə?
Ona görə ki, birincisi ona görə ki, korrupsiyanın həcmini artırır. İkincisi, Holland sindromu və inflyasiya vasitəsilə vətəndaşın yaşam səviyyəsini kəskin surətdə pisləşdirir. Üçüncüsü, hakimiyyəti idarə edən qrupların neft gəlirlərini mənimsəmək uğrunda amansız bir müharibə gedir. Bugün faktiki olaraq dövlətin idarəçilik sistemi qalıb bir tərəfdə. Məmurlar neft gəlirlərini uğurlamaq, onu mənimsəmək uğrunda dəhşətli bir müharibə prosesinə qatılıblar. Ona görə də neftin əzabını Azərbaycan xalqı çəkir. Xeyrini isə bir dəstə adam mənimsəyir, bir dəstə monopolist ondan bəhrələnir. Və bugün Azərbaycanı bütün dünyada təbliğ eləyirlər ki, dünyada lider ölkəyi iqtisadi göstəriciyə görə. Neft azaldıqda isə bu neftdən bizə qalan Nigeriyadakı və Venezuela'dakı bir də Meksikadakı olacaq. Aclıq, səfalət, bu monopolistlər pullarını yığırlar, götürürlər, xaricdə oturub kef eləyəcəklər. Bu şübhəsizdir. Amma Azərbaycan xalqına bundan qalan mən dediklərimdir.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şəxsisi Ələkbər Rafoğlunun sualını istəyir.
Gəlin, əvvəlcə bir məqamı aydınlaşıraq ki, neft bumunun Azərbaycana axınında, uzun müddətdə axınında, yəni təkcə indiyə qədər olan müddətdə, bundan sonraki 10 illiklərlə bağlı axınında ən birinci marağı tərəf qəyəbdir. Çünki nə qədər ki, qəyəbin enerji diversifikasiyasına olan tələbatı davam edəcək ki, buna Azərbaycan tərəfi artıq əmindir. Və yaxın 10-15 il ərzində bir növ Azərbaycanda neft bumunun axını ilə bağlı yaranan problemlərin bir tərəfində də torik olsa da qərb durur. Amma nə üçün qərb durur? Ona görə ki, qərbin həm də demokratik institutlarına olan inam da Azərbaycanda azalıb. Ancaq ən təəccüblü və bəlkə də ürək ağrıdan məqam budur ki, həm hakimiyyət tərəfin, həm də xalqın və müxalifət tərəfin bu hesabatlara olan münasibətində bir ortaq məxrəc var ki, inamsızlıq. Hakimiyyət nümayəndələri bu inamsızlığı yönəldirlər. Qərb institutlarının Azərbaycana qarşı qısqanc münasibətinə və yaxud da ki, bu dini faktorlarla bağlı və yaxud digər amillərlə bağlı əlaqə deməyə çalışırlar. Xüsusilə də mən qeyd edeyim ki, Ermənistandakı son seçkilərdən sonra Azərbaycan məmurlarında daha çox belə bir fikir yaranıb ki, Ermənistanla münasibətdə bizə qarşı ikili mövqeyi nümayiş etdirilir. Vətəndaş isə bir qayda olaraq deyir ki, bu cür hesabat neçə ildir verilir və getdikcə daha da sərtləşdirilir, ancaq heç bir xeyri yoxdur. Qərb institutlarına olan bu inamsızlığın siz hansı mənfi tendensiyalarını görürsünüz? Çox sağ olun.
Buyurun, hansınız başlamaq istəyirsiniz? Həsən bəy, buyurun.
Qərb institutlarının rəylərinin Azərbaycana münasibətinə gəldikdə narahatlıq doğuracaq elə bir şey görmürəm. Əksinə, iqtidar tərəfi orada söylənilən fikirlərə öz münasibətini bildirir. Razılaşmadığı məqamlara öz tənqidi yanaşmasını verir, razılaşdığı məqamlarla da bağlı öz təhlilini aparır. Maraqlı tərəf, müxalifət tərəfdə tamamilə hər şeyin inkar edilməsi, tənqidi təhlilləri üstünə düşüb o dəqiqə onu təhlilə cəlb etmək tendensiyası bir yana, orada hər hansı
hansı bir müsbət məqam ifadə edilirsə, həmin məqamın bütün hallarda inkarçılıq edilməsi və onun mətbuatda manşetə çıxarılmaqla yozulmasıdır. Hər bir ölkədə yeni sistemin verdiyi tələblər baxımından burjuaziya formalaşır. Bu burjuaziya ola bilər ki, Sovet sisteminin yeni müstəqil respublika quruculuğu sisteminə keçidin reallıqlarına uyğunları bəlkə də haradasa bir nomenklatur burca elementlər də ola bilər. Amma hər halda ölkənin həyata keçirdiyi siyasətin, sosial-iqtisadi siyasətin ölkəyə gətirdiyi rəlləyişlər, regional nüfuzun artması və bunun ölkədə quruculuq prosesini istiqamətləndirməsi və bu prosesdə də bu adamların iştirakı və daha nüfuzlu iştirakı, daha iri miqyaslı layihələrlə iştirakı nəyi qəbul edilməyəndir?
Evet, onu deyim ki, bizim münasibətimiz heç zaman hesabatın öz ruhundan kənara çıxmayıb. Bu beynəlxalq təşkilatlar olmadan da biz deyirik Azərbaycan korrupsiya bataqlığında əriyir. Biz də deyirik Azərbaycanda iqtisadiyyat bütövlükdə monopolistlərin əlindədir. Bunlar da deyirlər. Bunlar da deyir seçki saxtalaşdırılır, zorakılıq var. Azərbaycanda azad mətbuat, söz azadlığı boğulur. Müxalifətə qarşı çox dözümsüz münasibət var. Binadan çıxarırlar. Ona görə də bizim bura konseptual yanaşmamız beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətinə şübhə yaratmır. Hakimiyyət tərəfdə isə iki tendensiya xüsusilə qabarıq şəkildə görür. Birini bayaq Həsən bəy özü də ifadə elədi. Qısqancılıq. İkincisi, iş o yerdə çatıb ki, bu təşkilatları ermənipərəst mövqeyinə görə ittiham eləyir. Üçüncü bir şey var. Özünün yapın ideoloqları hesab eləyən, hətta adlarının qabağında bir politoloq sözü olanlar da iddia eləyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan daxili işinə qarışır. Bu savadsızlıq nümunəsidir. Bu öz səlahiyyətlərini dərk eləməməyin. Çünki beynəlxalq konvensiyalar imzalananda, beynəlxalq təşkilatlara daxil olanda götürülən öhdəçiliklərdə yazılıb ki, bu məsələlər ölkənin daxili işi deyil, bu ümumbəşəri dəyərlərdir və Azərbaycan hökuməti öhdəçilik götürür ki, bu tendensiyaları aradan qaldıracaq.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Biz Freedom House təşkilatının hesabatından söhbət edirik. Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu tək yeni hesabat deyil. Bir neçə ay bundan əvvəl ABŞ Dövlət Departamentinin də Azərbaycanda insan haqlarının və demokratiyanın vəziyyəti ilə bağlı hesabat olmuşdu. Bu hesabatların gedişi nəyi göstərir? Azərbaycan haqqında artıq, belə demək mümkünsə, Şimali Koreya, Belarus, Türkmenistan rejimi kimi bir rejim formalaşır. Niyə görə hakimiyyət bundan narahat deyil? Biz hara gedirik? Niyə görə biz bundan bir nəticə çıxartmırıq? Həmişə özümüzü bəraət qazandırmağa çalışırıq.
Əvvəla Azərbaycan nə Şimali Koreya deyil, nə də o cür istiqamət götürməyib. Bu tamamilə siyasi ideoloji kursu təhrif edilməsidir və yaxud qərəzli yanaşmadır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycanda iqtidar heç vaxt hər hansı bir beynəlxalq təşkilatın hansısa bir rəyinə qərəzli yanaşmayıb. Bu təşkilatın, məsələn, bu gün müzakirə etdiyimiz sənədindən çıxış eləyir. Deyir ki, Azərbaycanda seçki prosesi ilə bağlı əldə edilən təcrübə daha da təkmilləşməyə möhtacdır. Yəni Azərbaycanda onlar deyirlər ki, mətbuata müəyyən baskılar var, amma həm də Azərbaycan mətbuatında qəzetlərə rəhbərlik edən şəxsin və o redaksiyalara onun ətrafında toplaşmış adamların özlərinin bir qəzet oliqarxiyası yaradıb qeyri-demokratik qəzet idarəçiliyi ilə məşğuldurlar və öz mövqelərini saxlamaq üçün hər cür təhriflərə gedirlər. Elə də partiyada. Dünya hansı ölkəsində Azərbaycandakı kimi yaranan siyasi partiyanı götürün, öz müxalifət partiyaları demokratik hesab edir özünü. Sədrlərin seçkisi olur bəyə. Bu liderlərin hamısı nə qədər uduza bilərlər? Bələdiyyə seçkisini, parlament seçkisini, prezident seçkisini. Bu müxalifət partiyaları həm də onun bir müzakirəsini aparmalıdırlar ki, tutaq ki, neft gəlirləri və onun paylanması, infrastrukturun digər istiqamətlərə üzrə inkişafında tənqidi yanaşa bilərlər. Amma bir özlərinlə bağlı tənqidi məsələlərin də bir müzakirəsini səmimi təşkil edir.
Həsən bəyin bu fikirlərini tamamilə qeyri-ciddi hesab eləyirəm. Özü ciddi adam olsa da dedikləri qeyri-ciddidir. Birincisi ona görə ki, bu sözü heç bir partiya strukturu olmayan, dünyada partiyaçılıq ənənəsinə uyğun olmayaraq fəaliyyət göstərən bir partiyanın nümayəndəsidir. Mövcud olduğu dövrdə iki dəfə formal qurultay keçirən bir təşkilat nizamnaməyə uyğun olaraq vaxtı vaxtında öz qurultaylarını keçirən və bütün hallarda alternativ qaydada öz strukturlarını seçən bir təşkilatı ittiham eləyir. İkincisi, burada səsləndi ki, seçkiləri uduzan, axı bu beynəlxalq təşkilatlar da daxil olmaqla bir gün içərisində dünyanın aparıcı kişilərin Azərbaycanda seçkilərin total şəkildə saxtalaşdırıldığını, yapa səs verməyənlərə divan tutulduğunu,
mən sizin
işdən çıxarıldığını,
bu təşkilatın hesabı
hamısı deyildi. Nə vaxt Azərbaycan müxalifətinin səs özünə verildi. Azərbaycan müxalifətinin ən azı 70 nümayəndəsi sonuncu parlament seçkisində qalib gəlir. Əlimizdə protokollar var.
Yanaşmadı, siz elə deyirsiniz.
Əlimizdə protokollar var. Bu protokollar ola ola. Sən məni ittiham eləyirsən, qaldı. Ələkbər bəy bayaq bir sual verdi. Bəli, doğrudan da qərb dünyasının Azərbaycanı müqayisə edir. Belarusiyanı daha despotik, daha totalitar rejim kimi qəbul eləməsi Azərbaycanda liberal dəyərlərin təbliğinə ciddi zərbədir. Çünki qərb dünyasına bəslənən ümidlər doğrulmamaqda. Həqiqətən də bugün qərb dünyasının Azərbaycanda demokratikləşməyə bu qədər soyuq münasibəti, ikili standartların tətbiq olunması sağ təmayüllü partiyalara və bütövlükdə Azərbaycanın demokratikləşməsinə ciddi zərbədir. Həmin boşluğu legal və qeyri-legal Azərbaycanda gələcəkdə böyük problemlər yaradan qüvvələr doldururlar və o qüvvələrin qarşısını nə iqtidar, nə müxalifət ala bilməyəcək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nürəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir.
Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Son 5 ayın 2 əsas hadisəsi ictimai narazılıq doğurdu. Bir, qiymətlərin bahalaşması, bir də ki, 7 jurnalistin bir neçə ay ərzində həbs məsələsi. Məntiqlə hakimiyyət bu proseslərdə maraqlı olmamalıdır. Ona görə ki, qabaqda seçki mərhələsi başlayır və bu il seçkidən bir il öncə baş verən hadisələr öz səsini, belə deyək, bir il sonra göstərir. Çünki qərb institutları, beynəlxalq təşkilatlar hesabatlarında bir ilin yekunundan çıxış edirlər və 2008-də bunlar öz əksini tapa bilər beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında. Bayaq Həsən müəllim çox maraqlı bir məqama toxundu ki, müxalifət partiyalarının fəaliyyəti. Yəni, ola bilərmi ki, bu cür negativ məqama ona görə meydana çıxır ki, müxalifətin birliyi yoxdur. Yəni, mən bu iki məqamda müxalifət partiyalarının birliyini görmədik. Hansı ki, ictimai tələbat burada özünü göstərirdi. Hətta bir partiya rəhbəri bildirmiş ki, şok var, terapiya yoxdur. Doğrudan mı, Nurəddin Bey, nəyə görə bu müxalifət partiyaları birliyini təmin edə bilmirlər?
Buyurun, Nurəddin Bey.
Azərbaycanda müxalifət birliyi anlayışına çox yanlış, çox romantik bir münasibət var. Heç kim nəzərə almır ki, siyasi təşkilatların birləşməsi yalnız iki halda mümkündür. Birinci, hadisələrə münasibət və baxışlar üst-üstə düşəndə. İkincisi, maraqlar üst-üstə düşəndə.
Qiymətlər bağlaşanda...
Bugün Azərbaycanda, bir dəqiqə cavab verirəm, bu məsələ ictimai üçün çox maraqlı. Bugün Azərbaycanda maraqlar üst-üstə düşən partiyalar azadlıq blokunda təmsil olunublar. Azadlıq blokunun üzvü olan digər partiya ilkin razılaşma şərtlərini kubut surətdə pozub. Biz mandat uğrunda yox, Azərbaycan uğrunda mübarizə aparırıq deyən kişilərin 4 mandata öz prinsiplərindən imtina etdiklərinə görə biz bir yerdə deyilik. Amma bununla belə azadlıq bloku həmişə ölkənin strateji əhəmiyyətli bütün məsələlərinlə bağlı əməkdaşlıq eləməyə hazır olduğunu bildirir. Bəzələ bugün biz mətbuatla bir yerdəyik. Biz seçkilərin demokratikləşməsi uğrunda mübarizədə həmrəyliyi ifadə edən sənəd qoymuşuq ortaya, konsepsiya qoymuşuq. Biz bu məsələdə bir yerdə olmağa hazırıq. Biz perspektivdə vahid namizəd məsələsinin həllində. Biz neyniyək ki, bizim sənədə digər müxalifət adlandırdığınız və bizi birləşməyə təhrik elədiyiniz qüvvələr imza atmırlar.
Həsən bəy, mövzudan çox kənara çıxılır və ona görə də əsl mahiyyət təhlilə cəlb edilmir. Biraz təəssüf eləyirəm. Siz müxalifət birləşib bir ümumi müxalifət adı altında o seçkiyə öz namizədinizi verə bilərsiniz. Sən deyirsən azadlıq bloku da əsas müxalifət bu versin. Müsavat deyir təkcə mənəm, gücü versin. Qeyriləri o birisini deyir. Amma mən bir məsələni demək istəyirəm. Doğrudan da Azərbaycanda müxalifət içərisində qərb yönümlü liberal cəmiyyət quruculuğu tendensiyalarına üstünlük vermək istəyən qüvvələr var. Və bu qüvvələr Azərbaycanda iqtidarın yeritdiyi modern siyasətlə Azərbaycanın modern dövlət quruculuğuna getməsinə kömək eləyə bilər. O boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. Məhz həmin qüvvələr ki, mən deyirəm ki, az sayda onlar var, onların üzərinə düşür ki, onlar da cəmləşib, birləşib bir ümumi proqram ortaya qoya bilmirlər. O sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Yapı nümayəndəsinin müxalifət partiyaların daxilində demokratik mühitin olmamasından bağlı fikirlər ümumiyyətlə heç bir reallığı ifadə edir. Yapı mövcud olduğu bütün tarixdə iki nəfər adam yapın siyasi xəttinə Ziya Bünyadov və Sirus Təbrizli etiraz edib. Bugün onların harda olduqlarını, niyə olduqlarını hamı çox yaxşı bilir. Ona görə də bizi bu cür iddiamlarla əzmək mümkün deyil.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitingçilərlə çox sərt davranır, mitingçilərdən saxlanan
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Nurettin Bey, bəs vəziyyətdən çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Azərbaycanın bütün problemlerinin qaynaqlandığı yeganə səbəb bugünkü rejimdir. Nə qədər ki Azərbaycan xalqı bu rejimdən xilas olmuyub, bu hakimiyyətə son qoyulmuyub, biz nə işğal olmuş torpaqlarımızı qaytara biləcəyik? Nə bu korrupsiyadan, rüşvətxorluqdan xilas olaya biləcəyik, nə monopolizmi ləğv eləyə biləcəyik, humanitar faciəmiz dərinləşəcək, təhsil sistemi sürətlə uçurma ölümə doğru gedir, bir qədər də bu proses dərinləşəcək. Azərbaycan xalqını xilas yolu bu rejimdən qurtulmaqdan keçir. Bu 5 ildə baş verəcək, 3 ayda baş verəcək, 3 ildə baş verəcək bilmirəm. Bu, bugünkü reallığın yeganə əsasıdır.
Həsən bəy, buyurun, sizin sonunda fikrinizi eşidək.
Oponentin yanaşması kimi yanaşmaq istəmirəm və bilinmiş trafaret tezislər daha kəskin formada ifadə edilir, deyilir. Məncə bu özü qeyri-ciddi yanaşmadır. Mən bunu belə başa düşürəm. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan çox yüksək inkişaf mərhələsindədir. Siyasi təsisatların formalaşmasında, institutların yaradılmasında, demokratik təsisatların möhkəmləndirilməsində, vətəndaş cəmiyyəti quruculuq prosesində, sosial-iqtisadi sferada. Bunun hamısı, amma bu və ya digər məsələlərin zamanı ehtiyacı olan məqamları var, hətta elə fundamental tərəfləri var ki. Mən yenə təkrar edirəm, Türkiyə hələ də Avropa ola bilmir. 80 illik dövlətçilik və çoxpartiyalı sistemə malikdir. Neft ehtiyatları olan müsəlman ölkələrinə qısqanc münasibəti və təsəvvür edin ki, MDB məkanında öncül ölkə çevrilməyə olan münasibət. Yəni bir tərəfdən Qafqazlarda, bir tərəfdən MDB içərisində, bir tərəfdən Avropada inkişafı və rəlləyişə qısqanc münasibəti təbii qəbul eləməliyik və bundan çıxan reallıqlar olaraq Azərbaycanın əldə etdiyi nəticələrində üzərinə kölgə salmaq, məsələn, inkar eləmək, bu və ya digər məsələlərə bu dərəcədə inkarçılıqla yanaşmaq olmaz. Bilirsiniz niyə belədir? Yeni reallıqlara transformasiya olunmaq istəmirlər. Kommunistlər daha sürətlə transformasiya mərhələsini keçə bildilər, bütün MDB məkanında quruculuq prosesində iştirak elədilər. Həmin dövr hərəkata gələn adamların hamısı nəinki yeniləşə bilmədilər. Hal-hazırda inkişafın ətəyindən çəkən, onu geriyə çəkə bilən və proseslərin axarında qalan qüvvəyə çevrildilər. Çox təəssüf ki, belə oldu.
Aydın, əlavəniz varsa...
Bir cümlə demək istəyirəm ki, yap sayağı transformasiya prosesi Nurəddin Məmmədliyə şamil ola bilməz. Çünki Azərbaycanda bunun gözəl nümunələri var. Allah Taala heç kimə o nümunəni qismət eləməsin.
Hansı nümunə?
Yadaş, mən sizin transformasiyanı demədim, Nurəddin Məmmədli. Siz onu özünüzdən çıxış eləməyin.
Vaxt elə müxalifətçi partiya olub, bugün hakimiyyətə işbirləyənlər var. Bunlar transformasiya deyəndə səs transformasiya. Onun nəzəri durdu, Nurəddin Məmmədliyə şanlı.
Yox, biz nahaq elə fikirləşdik. Mən qətiyyən əsla. Əsla. Sizə münasibətdən getmirik, mən bilmirəm transformasiyalarından bağlı sizin qənaətlərinizi. Mən cəmiyyətin, yəni bir siyasi sistemdən digər sistemə gedilən tarixi transformasiya toxundum.
Çox sağ olun, hər ikinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Nurəddin Məmmədli və Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Həsən Bayramoğlu idi. Qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəşirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Salam,
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən hazırlanıb. Bu dəfə Qafqaz Qoşağı proqramında yoxsullardan, dövlətin yoxsulluğun azaltması üçün atdığı addımlardan danışacağıq. Əvvəlcə anonslar gəlir. Azərbaycanlı hökumət yoxsulların sayının azaldığını, onlara dəstəyin artırıldığını deyir. Bəs yoxsul olan nə deyir?
Mənat çox azdır. 200 dollar versələr gələ bir şey olar.
Buna qaz puluna çatmır 40 manat. Dərman puluna çatmır qızım. Yerə acı qalasan, o uşağın, bu uşağın sənə 5 manat verməzə acından ölməlisən.
Ermənistanda yoxsulluq şəhərdə kənddən daha çoxdur. Kənddə yoxsulların səviyyəsi 3% isə, şəhərlərdə 7%-dir. Şəhərli yoxsul qadın Larisa Ofsepyansa yoxsul yaşamaya da bilərdi.
Hə, mənim ailəm kasıbdır, amma fərq ondadır ki, mən küçədə sədaqə istəmirəm, mən aliqarxların qapısını döyürəm. Biz dövlət yardımı almırıq, mən dəfələrlə onlara müraciət etmişəm, bu dəqiqə mənim ərizəm hökumətdədir. Mən sadəcə hökumətdən 500 min dram müavinət və çörək pul istəyirəm.
Gürcüstanda isə Ermənistandan fərqli olaraq bölgələrdə yaşamaq daha da çətinləşib. Əhali kənddən qaçaq düşüb. Amma qaçmamışdan əvvəl öz əli ilə öz evini sökür.
Ancaq həmin bölgədən gedənlər evlərini sata bilmirlər və ya onlara elə ucuz qiymət təklif olunur ki, evə havayı verməsinlər deyə onu öz əlləri ilə sökürlər. Hissə-hissə, kərpic-kərpic, sonra da kərpici şiferi daşıyıb yarmarkalarda satırlar.
İndi isə bu haqda ətrafla. Bir neçə il əvvəl rəsmi məlumatlarda bildirilirdi ki, Azərbaycanda əhalinin az qala tən yarısı, yəni 49% yoxsulluq həddində yaşayır. Amma bu rəqəm getdikcə azalmaqdadır. Yenə də rəsmilər belə deyir. Hərçənd, bu yoxsulların təbəqə kimi yox olması da demək deyil. Bəs hökumət yerdə qalan 29% yoxsullar üçün nələr eləyir? Hansı işləri görür? Bu yoxsul olan vətəndaşı razı salırmı? Bu haqda həmkarım Saadət Akif qızı danışacaq.
Kasıbın kasıbı. Mən alıram buradan, peş alıram 50 manat. Mən eləmişəm bura. Dedi ki, hər adam başına nə qədərsə dedi, 3 nəfər sözdür, sizə düşmür. Mən də uşağımla qalmışam, 4 metri mən aşağım. Gedeyim deyib, görün, necə qalmışam orada.
70 yaşlı Raziyə Məmmədova Bakının mərkəzində yerləşən yarıqaranlıq darısqal 2 otaqlı mənzilində qızı və nəvəsi ilə yaşayır. Evə gün düşmədiyindən içəri girən kimi adamı havasızlıqdan yaranan nəmişlik iyi vurur. Otaqlardan yalnız birinin kiçik nəfəsliyi var. Saralmış divar kağızlarsa cırılıb tökülür. Divarın bir neçə yerində də çat görünür. Otaqda yalnız oturmağa stol, bir də Nuh həyamından qalan divan var. Gözə dəyən isə yalnız xarici markalı televizordur.
Təmir də edə bilmirəm, çünki podvaldır bura, su içindədir. Özdəki orada ev tikib və bələnçinə çatdırıblar hamısını.
Raziyə xala ünvanlı sosial yardım üçün müvafiq orqanlara müraciət edib, amma ondan çoxlu arayışlar istəyiblər. O da bu sənədləri toplamaqdan imtina edib.
Dedi, oradan gedginə nə kağız gətir. O arayışlar mənə dedim, yox əlimlə lapo 45 dənə verərəm sənə. Ancaq ki, mən köllərə, biyabanlara getməyəcəyəm. Arayış toplamaq çox çətindir. Bir dənə Allahın bu jekindən arayış almaq, bir söz nə deməkdir?
2005-ci ilin rəsmi məlumatına görə Azərbaycanda əhalinin 29% qədəri yoxsulluq həddində yaşayırdı. 4-5 il əvvəl isə bu rəqəmin 49% olduğu deyilirdi. Hökumət 2003-cü ildə yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün uzun müddətli geniş proqram işləyib. Həmin layihənin nəticələrindən biri də əhalinin kasıb təbəqəsinin minimum ehtiyaclarının ödənilməsi üçün ünvanlı sosial yardım proqramının həyata keçirilməsi oldu. Yoxsulluqla mübarizə sahəsində hökumətə Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Asiya İnkişaf, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankları da müəyyən maliyyə və metodiki dəstək verib. 2006-cı ildən verilən ünvanlı sosial yardım aylıq gəliri adam başına 40 manatdan az olan ailələr üçün nəzərdə tutulub. Məsələn, əgər 5 nəfərlik ailənin aylıq gəliri 120 manatdırsa, deməli bu ailədə adam başına 24 manat gəlir düşür. Kasıb sayılan bu ailəyə adam başına 40 40 manat hesabıyla 200 manat düşməsi üçün əlavə 80 manat ünvanlı sosial yardım ayrılır. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə, ünvanlı sosial yardım vermək üçün götürülən ehtiyac miyarı düzgün hesablanmayıb. Artıq iki normativ olduğu halda, yəni minimum yaşayış həddi 64 manat, mütləq yoxsulluq həddi 58 manat götürüldüyü halda sosial yardım ailəyə adam başına 40 manatdan hesablanır.
Rəsmi statistikanın məlumatına görə, deməli, bu həddən aşağı yaşayan insanlar, əhalinin sayı, ailələrin sayı heç olmasa ölkədə 350 min. Yəni, baxırsınız ki, nə ehtiyac meyarının məbləği baxımından, nə hökumətin elan elədiyi mütləq yoxsulluq həddi göstəricisi baxımından müqayisə aparanda ünvanlı sosial yardım mexanizmi ilə, proqramı ilə əhatə olunan əhalilərin və vətəndaşların sayı kifayət qədər azdır.
Amma Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliyinin ünvanlı sosial yardım siyasəti şöbəsinin baş məsləhətçisi Minaya Nuriyeva deyir ki, ehtiyac meyarı respublika üçün yeni bir normativdir. Ona görə də birdən-birə risk edib yüksək rəqəm götürməyiblər.
Proqnoz biz tərəfdən verilir, yəni ki, bunu təsdiq edir hökumət özü ki, bu rəqəmləri. Bu da yəqin maliyyə imkanlarıyla bağlı olan bir məsələdir.
Azərbaycanda təxminən 150-200 min adamın ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olsa da, hələlik 63 mindən çox ailə bu yardımdan yararlanıb. Yardımı almaq üçün təxminən 5-6 adda arayış toplanmalıdır. Müvafiq qurumun əməkdaşları ərizəni qəbul etdikdən sonra ailənin yaşadığı yerə gedib verilən məlumatların dəqiqliyini araşdırır. Kimlərin bu proqramdan kənarda qaldığı da açıq göstərilib. Keçən il 20 ildən artıq istismar edilən avtomobili olan ailələrə ünvanlı yardım verilirdisə, indi bu güzəşt ləğv olunub. O cümlədən pay torpağı olan ailələr də yardımdan kənarda qalırlar. Ancaq Rövşən Ağayev hesab edir ki, burada da normativlər düzgün hesablanmayıb. Yəni, 1 hektar torpağın gətirə biləcəyi gəlir ailənin real gəliri kimi hesablanır. Bakıda söhbət elədiyim sankilərin çoxu isə həm məbləğin azlığından, həm də arayış üçün get-gəl olmasından narazıdırlar.
Vallahi, əgər düzgün aparılsa, mən elə gəlir eləyər. Ona görə ki, bir də görürsən ki, hər günün şəraiti var, yalandan kağız kubuz yığır, gətirir ki, hər sosial yardım alsın.
40 manat çox azdır. 200 dollar versələr, yenə bir şey olar.
Buna qaz puluna çatmır 40 manat, dərman puluna çatmır qızım. Yerə acı qalasan, o uşağın, bu uşağın sənə 5 manat verməzə, acından ölməlisən. İşıq pulun 3 dəfə bahalandırıb, telefonu bahalandırıb, hamısını bahalandırıb, necə dolanaq?
Azərbaycanda yoxsullara yalnız ünvanlı sosial yardım verilir, amma onlar nə ödənişli təhsildən, nə də pulsuz səhiyyə xidmətlərindən istifadə etmək güzəştinə sahibdir. Ekspert Rövşən Ağayev deyir ki, məsələn, İngiltərədə illik gəliri 34 min funt sterling olan ailənin övladı ödənişli təhsildən azaddır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı Minaya Nuriyeva deyir ki, məcburi köçkün və qaçqın ailələrin övladları ödənişli təhsil alırlarsa, ünvanlı sosial yardımda bu güzəş nəzərdə tutulur, digər ailələrə isə bu tətbiq edilmir. Onda deyək ki, Azərbaycanda sosial ünvanlı yardım proqramı bir ilə yaxın da həyata keçirilir. Artıq bu proqram ətrafında söz-söhbət də gəzir. Bu yardımdan yoxsulluq vəziyyətinə uyğun yararlananlar da var, qeyri-rəsmi yollarla bu yardıma şərik çıxanlar da. Mütəxəssislər isə ünvanlı sosial yardım üçün adam başına verilən məbləğin ölkənin bazar qiymətlərindən çox aşağı olduğunu düşünürlər. Onlar hesab edirlər ki, ehtiyac meyarı minimum yaşayış məbləğinin həddinə çatdırılmalıdır. Azərbaycan Həmkarlar Konfederasiyasına görə isə ölkədə minimum yaşayış həddi 106 manatdan hesablanır.
Bu, Sadə Akif qızının reportajıydı. Sonra Ermənistandan reportajımız olacaq. Bu ölkədə yoxsulluq hansı həddədir? Hökumətin atdığı addım kəsibləri qane eləyir mi? Bu haqda bilmək istəyirsinizsə, dalğanı lütfən dəyişməyin.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərində çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir. Qeydiyyat
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz inceləyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Beylər qızı. Qafqaz Qoşağı proqramı radionun Azərbaycan, Erməni, Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə yoxsulluqdan danışırıq. Ermənistanda heç də bütün yoxsullar özünü kasıb saymır. Səbəbi haqqında heç nə deyilmir, amma bu məlumatı rəsmi mənbədən götürmüşük. Bu ölkədə yoxsullar sırasında bir qadın da var. 11 millətdən 16 övladı var. Larisa adlı qadın onları övladlığa götürüb. Deyəcəksiniz, bunun mövzuya nə dəxli var?
dəxli var. İndi həmin qadın hökumətdə sabitlik yaranmasını gözləyir ki, kimdən kömək istəyəcəyini bilsin. Səbəbi daha ətraflı Asmik Simbatyanın reportajında.
Վերջին 4 տարիների ընթացքում աղքատության մակարդակը Հայաստանում կրճատվել է 1.75-րդական անգամ։
Son 4 ildə Ermənistanda yoxsulluğun səviyyəsi 1.75% azalıb. Bu haqda aprelin 12-sində Əmək və Sosial Məsələlər Naziri Aqvan Vardanyan mətbuat konfransında bildirib. Amma bununla belə yoxsulluq Ermənistan üçün ciddi problem olaraq qalmaqdadır. Dünya Bankının və Milli Statistika Xidmətinin hazırladığı Ermənistanın sosial xəritəsi və yoxsulluq 2006 adlı hesabatdakı məlumatlar belə deməyə əsas verir. Hesabata görə 2005-ci ildə ölkədə yoxsullar əhalinin 29.8%-ni təşkil edirdi, yəni təxminən 960 min adam idi. Onların 150 mini isə yoxsulluq həddindən aşağı yaşayanlar idi. Ölkənin başlıca iqtisadi imkanlarının toplaşdığı paytaxt Yerevanda yoxsulluğun ləğvinin ən yüksək tempi 2005-ci ildə müşahidə olunub. İnkişaf etməkdə olan və ya keçid dövrünü yaşayan bir çox ölkələrdən fərqli olaraq, Ermənistanda yoxsulluq şəhərdə özünü daha çox büruzə verir, nəinki kənd yerlərində. Qiymətləndirmələrə görə yoxsulluq şəhərdə nəinki üstünlük təşkil edir, həm də daha xarakterikdir. 2005-ci ildə kənddəki ev təsərrüfatlarında mütləq yoxsulluq 3.2% idisə, Yerevan istisna olmaqla bütün şəhərlərdə 7.2% idi. Amma bu da var ki, kəndlərdə yoxsulluğun ləğvi tempi zəif gedir.
Şiraki Marza Barçar Aşxaraqraqan Dirkov
yoxsulluq bölgədən bölgəyə fərqli şəkildə özünü göstərir. Ermənistanda ən kasıb bölgə Şirak sayılır. Burada əhalinin 40% yoxsuldur. Yoxsul səviyyədə yaşayanlar daha çox çoxsaylı və çox uşaqlı ailələrdir. 67 yaşlı Larisa Avsepyan Yerevanın mərkəzində yaşayır. Onun ailəsi çox millətli, evli, ailəli yetimlər evini xatırladır. Son 25 ildə o 11 müxtəlif millətdən olan 16 kimsəsiz uşağı övladlığa götürüb. O cümlədən erməni, azərbaycanlı, gürcü, rus, polyak, litvalı, angolalı. Onlardan ikisi orduda xidmət edir. 5-i ərdədir. Larisanın artıq 10 nəvəsi var. Ona hədiyyə olunmuş 193 kvadrat metrlik evdə Larisa Avsepyan 9 uşağı ilə birgə yaşayır. Çox uşaqlı ana öz ailəsini kəsib saysa da yoxsulluq həddindən aşağı yaşadıqlarını demir. Deyir ki, ölməyib yaşamağa ona doğmaları, bir də həm qonum qonşusu yardım eləyir. Qonum qonşuların arasında dediyinə görə ermənilərinin əcnəbi xeyrxahları da var. Bu ailə dövlətdən sosial yardım almır. Daimi aylıq gəliri də yoxdur. Larisa hökumətdə sabitlik yaramasını gözləyir ki, bu dəfə kimdən kömək istəyəcəyini anlasın.
Hə,
mənim ailəm kasıbdır. Amma fərq ondadır ki, mən küçədə sədəqə istəmirəm. Mən oliqarxların qapısını döyürəm. Onlar əl çatmazdır. Oliqarxın otağından çıxanda mən sıxılmış limona bənzəyirəm. Biz dövlət yardımı almırıq. Mən dəfələrlə onlara müraciət etmişəm. Bu dəqiqə mənim ərizəm hökumətdədir. Mən sadəcə hökumətdən 500 min dram müavinət və çörək pul istəyirəm.
Yoxsul ailələrə verilən müavinətlər dövlət yardımı arasında ən böyük proqramdır. Bu zaman sosial dəstək subyekti kimi fərdə yox ailəyə yanaşılır. Ölkədəki kölgə iqtisadiyyatının miqyası Əmək və Sosial Məsələlər Nazirliyini məcbur edir ki, yardım ayırarkən, xüsusən də ailə müavinətləri verərkən, sosial təminatla bağlı birbaşa yox dolayı müqayisəli metoddan istifadə olunsun. Yəni, ailənin maddi imkanı yoxsulluqla bağlı dolayı məlumatlarla təyin olunur. Nazirliyin sosial dəstək idarəsinin rəhbəri Astxil Kiminasyan bildirir ki, 2007-ci ildə müavinət almaq hüququ qazananların sayı 33-dür. Halbuki 1999-cu ildə bu rəqəm 36 idi.
Son illərdə ailələrin gəlirləri artdığından müavinət almaq haqqı qazananların sayı da aşağı düşüb. Bu məqsədlə büdcədən ayrılan məbləq isə artıb. Əlbəttə, yoxsulluğun ləğvi artdıqca müavinət alan ailələrin sayı da azalır.
Yoxsul ailələrə müavinətlərin verilməsi üçün büdcədən 26 milyard dram ayrılıb ki, bu da 2004-cü ildəki məbləğdən 16 milyard artıqdır. Orta ailə müavinəti ötən il 17 min dram təşkil edib. 3 il əvvəl 2004-cü ildə isə 9 min dram təşkil edirdi.
Ailə müavinəti yoxsulluğun ləğvi ilə bağlı dövlətin reallaşdığı proqramlar arasında ən passividir. Amma bu proqramın həyata keçirilməsi də vacibdir. Yoxsul ailələr düşdükləri vəziyyətdən tək başına çıxa bilmirlər. Məqsədimiz odur ki, yoxsul vətəndaşlar, yoxsul ailələr bu cür yardımdan sonra necəsə öz problemlərini müstəqil şəkildə həll edə bilir. bilsinlər.
Həstəni Hanapetuçan Qaravarıçını 2003
yoxsulluq aradan qaldırmaq üçün aktiv sosial proqramlar daha önəmli rol oynayır. Ermənistan hökuməti 2003-cü ildə yoxsulluğun ləğvi məqsədi ilə strateji proqram qəbul edib. Proqram 2003-2015-ci illəri əhatə edir. Bu sənəddə yoxsulluq bioloji, sosial, mənəvi, mədəni tələbat ödəməmək kimi dəyərləndirilir. Bu kompleks proqram qısa müddətli və uzun müddətli tədbirləri nəzərdə tutur. Məqsədi əhalinin yaşayış səviyyəsini artırmaq, iş yerləri yaratmaq, yoxsulların sayını azaltmaq, iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, müxtəlif sahələrdə irəliləşlərə vasitəçilik etməkdir. Proqrama görə 2015-ci ilə kimi yoxsulların sayı 19.7% dək azaldılmalıdır. Yoxsulluq səviyyəsindən aşağı yaşayanların sayı isə 4.1% salınmalıdır. Ermənistanın sosial xəritəsi və yoxsulluq 2006 adlı hesabatdakı məlumata görə yoxsulluğun ləğvi üçün Ermənistana 42.4 milyard dram lazımdır. Yoxsulluq həddindən aşağı yaşayanların sayını azaltmaq üçün isə 3.5 milyard dram. Yeri gəlmişkən hesabatda deyilir ki, Ermənistanda subyektiv qiymətləndirmələrə görə sosial-iqtisadi həyatın səviyyəsi daha aşağıdır. Nəinki obyektiv qiymətləndirmələrə görə. Başqa sözlə, yoxsul təbəqənin bir qismi özünü heç də kasıb saymır.
Partnerin Çihamarum Ahkat qam Zayrəhəq Ahkat.
Bu Ermənistandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi. Az sonra Gürcistandan reportajımız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəli? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumrusunca nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəşə ağzımıza yazıblar, xərcliblər bunu.
Azadlıq Radyonuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radyosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq Radyosunda Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bu proqram radionun Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Bu dəfə yoxsullardan danışırıq. Proqramın ilk bölümündə Azərbaycandan və Ermənistandan olan reportajları dinlədik. Sırada Gürcüstandır. Sovet dönəmində inkişafına və gəlirlərinə görə Gürcüstan xüsusi yer tuturdu. Müstəqil Gürcüstanda isə bu baxımdan vəziyyət yetərincə mürəkkəbdir. Son illər istənilən sorğuda ən ağrılı və ən vacib məsələ kimi işsizlik önə çəkilir. İş olmayan yerdə isə yoxsulluq həddi də yüksəkdir. Gürcüstanda yoxsulluqla necə mübarizə aparılır? Tamar Çikovani danışacaq.
Statistikuri monatsəməbit 2006 cilis birvəl qvartalşı siqari...
Statistik məlumatlara görə 2006-cı ilin birinci rübündə Gürcüstanda yoxsulluğun səviyyəsi 33.6% olub. Bu, 2005-ci illə müqayisədə bir qədər azdır. 2 il öncə ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi 39.7% təşkil edirdi. Amma hətta 33.6% də az deyil və hətta təlaş doğuracaq rəqəmdir. Bu, deməkdir ki, Gürcüstan əhalisinin 3-də 1-dən çoxu yoxsulluq həddində yaşayır.
Biz vars mihmat xəbərs. Siqarı biz qamımcəvi ert-erti mizəsi umuşevroba.
Yoxsulluğun səbəblərindən biri kimi işsizlik göstərilir. Təsadüfi deyil ki, seçki öncəsi siyasi partiyalarda adətən yeni iş yerlərinin açılacağını vəd edirlər. 1995-ci il parlament seçkilərində də belə olmuşdu. O zamanki hakim Vətəndaşların İttifaqı partiyası vəd eləmişdi ki, ölkədə milyon iş yeri açılacaq. 1999-cu il parlament seçkiləri öncəsi isə bildirmişdilər ki, bu vəd artıq yerinə yetirilib, torpaqların paylanması yeni iş yerlərinin açılması kimi qiymətləndirilmişdi. Bugün əhali kənddən qaçır, kənddə yaşamaq getdikcə çətinləşir. İqtisadçı Niko Orvelaşvili son təəssüratlarından danışır.
თავის ბოლოდროინდელ შთაბეჭდილებაზე საუბრობს.
დახმარებით თანახევრის წინ გახლით ხომაკახეთში თანაგარ.
Təxminən yarım aya əvvəl Kaxetiyada Anaqada olanda dəhşətli bir söhbət eşitdim. Aydın ki, adamlar öz evlərini tərk edirlərsə, onu satmağa çalışırlar. Ancaq həmin bölgədən gedənlər evlərini sata bilmirlər və ya onlara elə ucuz qiymət təklif olunur ki, evə havayı verməsinlər deyə onu öz əlləri ilə sökürlər. Hissə-hissə, kərpic-kərpic, sonra da kərpici şiferi daşıyıb yarmarkalarda satırlar. Ancaq Gürcüstanın qüdrəti həmişə kənddə olub.
Soplis problemi qalaqsız da aid olub.
Kəndin problemləri şəhərdə də özünü göstərir. Kənddən Tbilisiyə ancaq iş tapmaq ümidi ilə gəlirlər, paytaxtda isə iş tapmaq çox çətindir. Paytaxt əhalisi isə şikayətlənir ki, kənd təsərrüfatı malları bahadır. Özü də bu hadisələr Gürcüstanda baş verir. Bu ölkədə hər zaman meyvə tərəvəz hamı üçün əl yetərdə olub. İndi isə bazarda satıcı alıcıdan çoxdur. Qiymətlər də alışıb yanır. Düzdür, 2003-cü ilin noyabrındakı hadisələrdən sonra yeni hakimiyyətin səyi ilə təqaüdün verilməsi yubanmır. Təqaüd özü də artıb, ancaq qiymət artımı və inflyasiya təqaüd artımını görünməz edib. Üstəlik, kommunal xidmətlərin də qiyməti artıb. Elektrik, qaz, su, zibil daşımaq haqqı da artıb. Bugün ölkədə bazar iqtisadiyyatı prinsipi hökum sürür, haqqı ödəməsən, işıqsız qalacaqsın. Rəsmi məlumatlara görə bugün Gürcüstanda işsizlik 14%-dən çoxdur, amma bir qrup iqtisadçı, o cümlədən Niko Orvelaşvili bu məlumatı şübhə altına salır.
İşə götürülmüş adam o kəsdir ki, heç olmasa həftədə bir saat təzminat almaq üçün işləyir. Təzminat alıb almamasının əhəmiyyəti isə yoxdur. Elə onun da əhəmiyyəti yoxdur ki, bu təzminat pul şəklindədir. Yoxsa işinə görə sənə 100 qram verəcəklər. Hətta bu şəraitdə belə işsizlərin sayı 14% göstərilir. Reallıqdasa bu rəqəm daha çoxdur. 50%-dən də çoxdur. Bu, Afrika ölkələrindəki işsizlik həddidir.
İşsizlik
həddi Afrikadakı kimidir. Bunun fonunda isə qiymətlər Avropadakı kimidir. Bu vəziyyətdə müstəqil yaşayış üçün minimal şərait yaratmaq çox çətindir. Ötən il işə düzəltmək ilə bağlı prezident proqramı 20 milyon lariyə başa gəldi. 3 ayda 42 min adam müxtəlif özəl şirkətdə işə düzəldi. Onların aylıq məvacibi 150 laridir. Bu məbləğ dövlət büdcəsindən ayrılır. Ötən il işə götürülən həmin 42 min adamdan bugün cəmi 8 min işləyir. Bununla belə prezidentin işə düzəltmə proqramı bu ildə həyata keçirilir, amma başqa formada. Bu məqsədlə büdcədən ayrılmış 5 milyon laridən turizm sahəsində işə düzələnlər ala biləcəklər. 1 milyon lari isə yeni işə başlayan biznesmenlər üçün nəzərdə tutulub. İqtisadi İnkişaf Naziri Georgi Arveladzinin təxminlərinə görə, işə düzəltmə proqramı sayəsində 250 yenilənmiş və ya tamam yeni biznes növü ilə məşğul olmaq imkanı yaranacaq. Sosial baxımdan müdafiəsiz olan ailələrə gəlincə, qeydiyyatdan keçmiş və yardım almaq üçün lazımi reyting xalları toplamış belə ailələr dövlət büdcəsindən müavinət alacaqlar. Bunun üçün həmin ailələr həddən artıq yoxsul və işsiz olmalıdırlar. Qeydiyyata düşmək üçün sənəd toplamaq prosedürü isə yetərincə mürəkkəbdir.
Demoqrafik prosesi potensiyuri.
Bir aydır ki, gedib gəlirəm. Külək şəbəkəni sıradan çıxarıb deyirlər. İndi də yağış yağır. Yəqin bu dəfə də o günahkar olacaq. Elə bir adam yoxdur ki, ağlı başlı cavab versin. Ərizələri yenidən vermişəm. Dekabrdan sonra deyiblər ki, Tbilisiyə göndərmişik. Yardımını vaxtını uzadıblar. Uzatmayıblar, cavab gələr, sən də bilərsən. Elə bir dəfəlik bu yardımı ləğv etsinlər. Əvəzində elə təqaüd versinlər ki, çörək puluna da çatsın. İki həftədir bura gəlib gedirəm. Uşağım 50-dir. Mənasız yerə get-gəldəyəm. Gəlmişəm, yeni deyəcəklər gələn ay olacaq. Yox, o bir ay olacaq. Heç kim normal cavab vermir.
İşsizliyin kökünü bir dəfəlik kəsməyin ən yaxşı yolu iqtisadiyyatın inkişafıdır. Gürcüstan hökuməti bu baxımdan optimist proqnozlar verir. Başnazir Zurab Novaydelinin təxminlərinə görə vəziyyət tezliklə dəyişəcək.
Gürcüstanda 85-90 min yeni iş yerləri açılacaq. Bu, formal şəkildə mövcud olan iş yerlərinin 13% deməkdir. Bu, böyük göstəricidir və bir çox hallarda bu cür sürətlə yeni iş yerlərinin açılması mümkün deyil.
Bir əhali samuşa vadgilə bir dövr ekonomikaşı əriknə baxılmək.
Es prognoziya.
Bu prognozdur. Hələlik isə xarici ölkələrdən Gürcüstana köçürmə yolu ilə göndərilən pulun məbləği artmaqdadır. Milli Bankın məlumatına görə bu ilin yanvar-aprel aylarında ötən ilin həmin dövrü ilə müqayisədə xaricdən təcili pul köçürmələrinin həcmi 58% artıb.
Bu Gürcüstandan Tamar Çukuvanya reportajıydı. Proqramımız isə başa çatır. Bir həftə sonra Azadlıq Radiosunda eyni vaxtda, eyni dalğada Qafqazın qovuşduğu proqramda görüşənədək. Qafqaz Qoşağı proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda bu proqramı sizə mən təqdim etdim, Şahnaz Bəylər qızı. Görüşərik.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklə